Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā šogad augusta beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija 8,2% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,4% mazāk nekā mēnesi iepriekš. Nodarbinātības valsts aģentūras informācija liecina, ka augusta beigās reģistrēti 75,013 bezdarbnieki, kas ir teju par 3,000 cilvēku mazāk nekā mēnesi iepriekš. Starptautisko pasta sūtījumu piegāde joprojām ir būtisks izaicinājums, lai gan situācija salīdzinot ar pavasari ir uzlabojusies, atzīst Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns, norādot, ka traucētās sūtījumu piegādes dēļ ir grūti izvērtēt, kā ir mainījies pasta sūtījuma apmērs un vai cilvēki pašlaik mazāk vai vairāk izmanto iespējas, piemēram, iepirkties pārrobežu interneta veikalos. Latvijas pasta vadītājs aicina, ja ir ieceres Ziemassvētku dāvanas pasūtīt no pārrobežu interneta veikaliem, sākt par to domāt saulaicīgi nevis decembrī. Itālijas varas iestādes evakuējušas vairāk nekā 2500 imigrantus no migrantu centra Lampedūzas salā. Starptautisko organizāciju pārstāvi jau iepriekš norādīja, ka centrs ir pārpildīts, kas ir nepieļaujami COVID-19 pandēmijas apstākļos. Pēdējais kuģis ar 330 imigrantiem vakar no Lampedūzas salas devās uz Sicīliju, bet evakuācijā kopumā bija iesaistīti 4 kuģi. Vismaz 200 personām konstatēta inficēšanās ar COVID-19. Par samilzušo problēmu Iepriekš brīdināja arī Sicīlijas reģionu un Lampedūzas varas iestādes, draudot salā sarīkot vispārējo streiku. Tomēr vietējās varas pārstāvjiem tikšanās laikā ar Itālijas premjerministru izdevās pārliecināt par nepieciešamību bēgļus evakuēt. Un nu par lakapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā debesis apmāksies vietām ieslēdzīgi līs, vakarā stiprāk. Būtīs rietumu dienvidrietumu vēju 9-14 dienas otrajā pusē kurzemē līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 17-20 grādus. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem mērens rietumu dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra līdz 19 grādiem.